Estas naves foron construídas con baterías atopadas no lixo nas ribeiras para botar neste peirao e poñer a navegar a nosa historia mareira. Unha historia de portos como a Curuxeiras, a Cabana, a Graña, San Felipe, a Redonda, Mugardos, o Xeixo, Barallobre, Mariños, Perlío, Neda ou Xuvia. De castelos como San Martín, a Palo ou San Felipe.
De lanchas de pasaxe que dende o século XVIII navegan a nosa ría como Alegre, Varias, Adriano, Antinea, Beiramar, Bestaruza, Brusco, Caboleiras, Calabrote, Carmenchu, Carmiza e así ata 58 nomes que hoxe botamos aquí.
Unha historia das diferentes maneiras de construir as nosas embarcacións. Nunha ría na que o sector naval tivo tanta importancia. Embarcacións artesanais como chalanas, botes, botes pulpeiros, faluchos, bucetas, lanchas, lanchas de pasaxe, minuetas, traiñeiras ou trincadas.
Unha historia chea de persoeiros como James Fitzmaurice de Fitzgerald, Tiburcio Espachoi, Martín de Padilla, Pedro Teixeira, José Matiño de Rosales, Montaigu de la Perille, Martín Sarmiento, Antonio de Riobo, Zenón de Somedilla, William Dalrymple, William Pitt, John Adams e o seu fillo, George Borrow, Fernando Villamil, David Fernández do Pico, Enrico Vieira Teixeira e outros moitos, entre os que de certo deben atoparse unha farta de mulleres, das que apenas temos información, como a oceanógrafa ferrolana Ángela Alvariño.
Foron moitos os acontecementos dos que foi testigo a nosa ría. Loitas, incursións, guerras, afundimentos, abordaxes. Desde os normandos vikingos a Alfonso X, os sabio trovedores, ata a actualidade.
Naufraxios que deixaron un ronsel de mortes, como o de Rafagona Chao Veneciana de 1250 toneladas, a fragata sueca Príncipe Carlos, varias minuetas como Jacinta e Rosario, pequenas embarcacións como a Paco, falanchas como a de San Francisco ou San Juan, o acorazado HMS Howe da Royal Navy, lanchas de pasaxe como a Nuestra Señor del Carmen, a lancha de Cabana ou o Genalismo Franco, o buque Castillo de Coca ou a Egean Seca que deixou unha mortífera marea negra.
Destrución e mortes nun mar que é fonte de riqueza e vida. Parte desta nosa historia madeira está conservada nos museos naval e no Esponán de Ferrol. E tamén hoxe navegará por estas augas nestas naves. Boa singladura a todos e a todas.